Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Molitev papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Priprave na sinodo. Kardinal Grek. Cerkev je sinodalna, ker je občestvo. Praznik slovenske knjige in slovenskega založništva. 170 let Mohorjeve družbe. Prisluhnili bomo nadaljevanju sporočila svetega očeta Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Molitev papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Hvala ti, Gospod, ker me tolažiš svojo bližino. Tudi ko sem osamljen, si moje upanje in moje zaupanje. Se od mladosti si ti moja skala in moja trdnjava. Hvala ti, ker si mi dal družino in me blagoslovil z dolgim življenjem. Hvala za vesele in težke trenutke, za sanje, ki so se mi v življenju uresničile in za tiste, ki so še pred menoj. Hvala za čas prenovljene rodovitnosti, v kateri me kličeš. Okrepi, Gospod, mojo vero, da bom ljudem prinašal tvoj mir. Uči me sprejemati tiste, ki trpijo bolj od mene, da nikoli ne bom nehal sanjati in bom novim rodovom pripovedoval o tvojih čudežih. Varuj in vodi papeža Frančiška in cerkev, da bo luč Evangelija lahko dosegla vsak kotiček sveta. Pošli svojega duha, o Gospod, da bo prenovil zemljo, da se bo vihar pandemije pomiril, da bodo ubogi potolaženi in vojne prenehale. Podpiraj me, saj sem slaboten in mi pomagaj živeti polno življenje v vseh trenutkih, ki mi jih podarjaš. Saj vem, da si vsak dan z menoj, vse dni do konca sveta.
Amen.
Vatikanski dikasteriji tudi v poletnem času nadaljujejo s svojim delom. Delovna skupina, ki je v zadnjih tednih najbolj na udaru, je generalno tajništvo škofovske sinode. Njegova naloga je sestaviti pripravljalni dokument ter pomagati krajevnim cerkvam na novi poti, saj je papež Frančišek želel, da bi se je udeležili vsi, od spodaj na vzgor. Predstavljamo intervju Andreja Tornjelija, uredniškega direktorja dikasterija za komunikacijo, s tajnikom škofovske sinode kardinalom Marijem Grehom, ki je najprej spregovoril o tem, kako poteka pripravljalno delo tajništva. Dejal je, da je zato, da bi udejanjali sinodo, potrebno biti sinoda. Poudaril je, da so pred objavo dokumenta o sinodalnem poteku prisluhnili predsednikom celinskih škofovskih konferenc ter predsednikoma škofovskih konferenc Združenih držav Amerike in Kanade. Takoj po objavi dokumenta so predsednike vseh škofovskih konferenc, njihove stalne svete in generalne tajnike povabili na bratski pogovor, med katerim so lahko podali svoje komentarje, predloge in zastavili vprašanja. Skupno so imeli 8 srečanj, ki so bila razdeljena glede na jezikovne skupine. Posvetovanje je potekalo tudi z vzhodnimi patriarhi in z višjimi nadškofi. Poleg tega so sprejeli povabilo škofovskih konferenc Brazilije, Burundija in Antilov, ki so prosile za posebno srečanje z njimi. Tajnik škofovske sinode je izkušnjo vseh omenjenih srečanj označil kot zelo dragoceno in rodovitno vajo v škofovski kolegialnosti. S tem pristopom so želeli predati sporočilo, da je tudi v tej začetni fazi pomembna sinodalna vključenost vseh. Na podoben način so sodelovali tudi s kurijo, preko pogovorov z različnimi dikasteriji. V pripravi na sinodo so ustvarili 4 komisije. Eno za teološko poglobitev, drugo, ki naj bi pomagala, da bi kot cerkev rasli v duhovnosti občestva, tretjo za metodologijo, četrta pa se bo posvečala vidiku komunikacije. Po besedah kardinala Greha sta pri sestavljanju pripravljalnega dokumenta izrednega pomena skrbnost in natančnost. Poudaril je, da je tema sinodalnosti, ki jo je Sveti Oče izbral za 16. redno zasedanje, kompleksna, saj govori o občestvu, soudeležbi in poslanstvu. To so vidiki sinodalnosti ter cerkve, ki je konstitutivno sinodalna, kakor je dejal papež Frančišek v svojem govoru ob 50-letnici ustanovitve škofovske sinode. Sveti duh nam naroča, naj gremo v smeri sinodalne cerkve, je še poudaril tajnik škofovske sinode. V nadaljevanju intervjuja je opozoril, da mnogi mislijo, da je sinodalnost papeževa kaprica. Med mnogimi srečanji se je po njegovih besedah jasno pokazalo, da je sinodalnost oblika in stil prvotne cerkve, kar poudari tudi pripravljalni dokument. Prav tako so zapisali, da je drugi vatikanski koncil z gibanjem vrnitev k izvirom želel ponovno uvesti ta model cerkve, ne da bi se odpovedali katerikoli izmed pomembnih pridobitev cerkve v drugem tisočletju. Če želimo biti zvesti izročilu in koncil je potrebno razumeti kot novejšo fazo izročila, moramo pogumno stopati po tej poti sinodalne cerkve. Sinodalnost je kategorija, ki najbolje povezuje vse koncilske teme, ki so si bile v obdobju po koncilu pogosto nasprotujoče, je poudaril kardinal Greh in pri tem omenil primer ekleziološke kategorije Božjega ljudstva, pri čemer je bil podarek na cerkvi od spodaj na vzgor, demokratični, soudeležba pa je bila instrumentalizirana kot zahteva, ki ni bila dosti drugačna od sindikalne. Takšne interpretacije se po mnenju tajnika škofovske sinode mnogi bojijo. Vendar pa je ob tem poudaril, da se ne smemo zaustavljati ob interpretacijah, posebej če le te vodijo v razdeljenosti. Potrebno je gledati koncil ter na pridobitve, ki jih je prinesel s tem, ko je zgolj pravni, hierarhični, institucionalni vidik ekleziologije združil z bolj duhovnim, teološkim, zgodovinsko zveličavnim. Božje ljudstvo drugega vatikanskega koncila je ljudstvo, ki roma proti kraljestvu. Ta kategorija je omogočila, da se celoto krščenih ponovno razume kot dejavni subjekt življenja cerkve. In sicer ne tako, da bi zanikala vlogo pastirjev ali papeža, ampak s tem, da jih je postavila kot počelo enosti krščenih. Škof v svoji cerkvi, papež v vesoljni cerkvi. Cerkev je občestvo, je poudarila sinoda leta 1985, s čimer se je začela dobro znana občestvena ekleziologija. Cerkev je konstitutivno sinodalna. Poklicani smo reči mi, je še dejal kardinal Greh ter nadaljeval. Ti dve izjavi se nista nasprotujoči, ampak ena dopolnjuje drugo. Cerkev, občestvo, če je njen subjekt Božje ljudstvo, je sinodalna cerkev. Sinodalnost je namreč oblika, ki vključuje soudeležbo celotnega Božjega ljudstva in vseh v Božjem ljudstvu. Vsak glede na svoj položaj in vlogo. Na življenje in poslanstvo cerkve. To uresničuje preko odnosa med sensus fidei Božjega ljudstva, kot oblika soudeležbe pri Kristusovi preroški službi, kakor beremo v številki 12 dokumenta Lumen Gentium, in razločevalno vlogo pastirjev.
27. julija bo minilo natanko 170 let, odkar je bil 1851 javno objavljen razglas o ustanovitvi društva Mohorjeva družba, ki pomeni tudi jubilejni 170 let organiziranega slovenskega založništva. Mohorjeva družba, Društvo svetega Mohorja, je bila prva organizacija v zgodovini slovenskega naroda, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora. Slovence je naučila brati, moliti in peti, ter jih vodila do vsakršnega napredka in visoke kulturne umike. V Mohorjevi družbi se je uresničila Slomškova vizija društva, ki bo načrtno skrbelo za tiskanje dobrih slovenskih knjig. V svoji popolni predanosti slovenstvu je Slomšek čutil jasno potrebo in nujo, kot duhovnik pa tudi dolžnost, da ljudstvo zagotovi dostopne knjige, ki bodo Slovencem prinesle večjo bralno pismenost, širšo izobrazbo, lažje razumevanje svetega pisma in poglabljanje krščanske vere, gradivo za šole, strokovna in splošna gospodarska znanja, razvedrilo ter vse splošno umiko v materinem jeziku. Mohorjevke so po zaslugi duhovnikov, poverjenikov res dosegle tako rekoč vsako vas, skoraj vsako slovensko hišo. Mohorjeva družba je bila prva organizacija v slovenski zgodovini, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora, vključno s Prekmurci. Knjiga je povezala Slovence kot Mohorjeve naročnike, najbolj prav v najtežjih letih. Ob koncu Prve svetovne vojne 1918 je imela 90.512 naročnikov, največ v svoji zgodovini. Ta fenomen pomembno priča o odnosu slovenstva do lastnega jezika, ki takrat še ni imel svoje države, in o narodno-konstitutivni vlogi Mohorjevih knjig. Naklade so bile precej više kot pri marsikaterih drugih velikih narodih, ki so se zavisti ozirali zgledu prve slovenske založbe. Članstvo v Mohorjevi družbi je bilo izraz pripadnosti slovenstvu, Pomenilo je dejanje upora proti pritiskom vseh treh totalitarizmov – nacizma, fašizma in komunizma. Mohorjeva je postala učiteljica slovenskega naroda. Velika imena slovenske zgodovine in literarne zgodovine so ji priznala, da je slovenski narod naučila brati in pisati, moliti in peti. Kot piše Finžgar, ga je vodila do sedanje kulture. Po besedah Ivana Preglja je bila in je dokaz naše življenjske moči in moči našega duha. Janko Modar pa Mohorjevo imenuje vzgojiteljica naše narodne zavesti, saj so se po njeni zaslugi slovenska narodna ozemlja ohranila slovenska. Mohorjeva je torej slovenski narod vodila do visoke kulturne umike in napredka. To, da je Mohorjeva znala pritegniti tudi kmečkega bravca in je kulturo prinašala v vaško okolje, ki so ga drugi zapostavljali, je prineslo uspeh založbi in razvoj narodu. Pogled podatkov o naročnikih po pokrajinah in dekanijah pa pokaže, da so polovico naročnikov dejansko sestavljali izobraženci. Mohorjeva je razpisala tudi prvo slovensko literarno nagrado. Dobil jo je Josip Jurčič, za povest Jurij Kozjak, slovenski janičar, in se zgodaj začela zavedati, da je potrebno pisatelje plačevati, tako da je pospeševala profesionalno pisateljevanje. Ko knjige zaradi političnih sprememb niso mogle do ljudi onstran novih državnih meja, je bila 1924 v Gorici ustanovljena Goriška Mohorjeva družba. V Celju so do konca druge svetovne vojne tiskali Mohorjev koledar tudi za Koroško, saj je bilo Mohorjevi v Celovcu delovanje prepovedano. A klen slovenski in mohorski duh je ustal in tako danes tri Mohorjeve družbe, Celjska, Goriška in Celovška, delujejo kot samostojne založbe v treh različnih državah, a v enotnem slovenskem kulturnem prostoru in v sestrskem sodelovanju. Celjska Mohorjeva družba danes sodi med večje klasične slovenske založbe s širokim repertoarjem humanistike in leposlovja za vse generacije. Vse od izida slovenske kolede za leto 1858 še danes izdaja vsakoletni znamenit Mohorjev koledar in nadaljuje tradicijo redne zbirke ter Stritarjeve revije Zvon, nato Ljubljanski zvon in Celovški zvon, danes spet Zvon. Od 1860 izdaja najstarejšo slovensko knjižno zbirko Slovenske večernice. V veliki meri smo Slovenci prav po zaslugi slovenskih večernic postali kulturna nacija. Branje leposlovja so zasidrale kot množično dejavnost. Tako imenovana Mohorjeva zlata doba v času urednikovanja Franca Saleškega Finžgarja je dala pogum založniškim podvigom vse do današnjih dni o sodobnih projektih, kot so Platonova zbrana dela, prevod božanske komedije, prvi veliki slovenski filozofski leksikon dr. Antona Stresa, leksikon likovne teorije Jožeta Muhoviča, Jegličev dnevnik, Hieronimova pisma, leksikon imen in leksikon priimkov Janeza Kebra ter drugim humanističnim in leposlovnim, izvirnim in prevodnim knjižnim delom. Celjska Mohorjeva skrbno neguje tudi za slovenski kulturni in duhovni prostor nepogrešljivo pomembne zbirke, kot so religiozna misel, cerkveni očetje, antika, nobelovci, Slomškova zbrana dela, neminljivi. Mohorjeva družba je skozi vse viharje slovenske zgodovine obstala, ker je ostala zvesta poslanstvu svojih ustanoviteljev, se znala prilagoditi potrebam časa, a jim nikoli ni podlegla. Trdna zasidranost o koreninah slovenstva in krščanskih vrednot ter spoštovanju tradicije je vodilo tudi za smelo prihodnost, v kateri želimo z močjo tiskane knjige skrbeti za ohranjanje in razvoj lepega slovenskega jezika, kulturnega in duhovnega izročila ter s tem plemenititi sodobne literarne tokove. Vso pozornost še vedno namenjamo čarobnosti, ki jo nudi tiskana knjiga, ki nas z vsakokratnim vonjem po svežem tisku povezuje s podobnimi občutji, kot so bralce prevevala že pred 170 leti. Celjska Mohorjeva družba bo častitljivi jubilej obeležila na slovesnosti pred Slomškovo nedeljo v septembru. V leto 2021 pa je prejela tudi najvišje občinsko priznanje – Zlati grb občine Celje. Vsakodnevni rojstni dan Mohorjeve družbe je tudi praznik slovenske knjige. Prav je, da tudi danes zdaj pomislimo, da jezik ni samo umevna danost, da ga je potrebno negovati in da tudi slovenska knjiga ni samo umevna danost, da jo je potrebno podpirati in si za njo prizadevati, predvsem tako, da knjige kupujemo in beremo. Dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe. Sporočilo svetega očeta Frančiška za svetovni dan starih staršev in ostarelih z naslovom Jaz sem s teboj vse dni. Med različnimi oporniki, ki morajo podpreti to novo gradnjo, so trije, ki jih bolje od drugih znaš postaviti ti. Trije oporniki, sanje, spomin in molitev. Gospodova bližina bo tudi najbolj krhki med nami dala novo moč, da se podajo na novo pot po poteh sanj, spomina in molitve. Prerok Joel je nekoč izrekel tole obljubo. Vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja. Prihodnost sveta je v tej zavezi med mladimi in starejšimi. Kdo, če ne mladi, lahko sprejme sanje starejših in jih ponese naprej? Vendar je zato treba še naprej sanjati. V naših sanjah o pravičnosti, miru, solidarnosti se skriva možnost, da bodo naši mladi imeli nova videnja in bodo lahko skupaj zgradili prihodnost. Potrebno je, da tudi ti pričaš, da lahko prenovljeni izidemo iz doživetja preizkušnje. Prepričan sem, da ne bo edina, saj si jih v svojem življenju imel že veliko in ti je uspelo priti iz njih. Iz tistega doživetja se nauči, da boš tudi sedaj prišel iz preizkušnje. Sanje so zaradi tega prepletene s spominom. Mislim na to, kako dragocen je boleči spomin na vojno in koliko se lahko novi rodovi iz njega naučijo o vrednosti miru. In to moraš posredovati ti, ki si doživel bolečino vojne. Spominjanje je resnično poslanstvo vsakega starejšega človeka. Spominjanje in prinašanje spomina drugim. Edith Brooke, ki je preživela dramo Shoah, je dejala, da je celo razsvetliti eno samo vest vredno truda in bolečine, da se ohrani spomin na tisto, kar je bilo, in nadaljuje. Spominjati se zame pomeni živeti. Mislim tudi na svoje stare starše in na tiste med vami, ki ste morali emigrirati in veste, kako težko je zapustiti svoj dom, kot mnogi to počnejo še danes v iskanju prihodnosti. Morda imamo nekatere izmed njih ob sebi in skrbijo za nas. Ta spomin lahko pomaga graditi bolj človeški, bolj sprejemajoči svet. Brez spomina pa ni mogoče graditi. Brez temeljev ne boste nikoli zgradili hiše, nikoli. Temelj življenja pa je spomin. Končno molitev. Kot je nekoč dejal moj predhodnik papež Benedikt, svetniški starček, ki še naprej moli in dela za cerkev. Molitev starejših lahko zavaruje svet in mu morda pomaga bolj učinkovito kot trud mnogih. To je dejal skoraj na koncu svojega papeževanja leta 2012. Lepo je, tvoja molitev je zelo dragocen vir. To so pljuča, ki se jim cerkev in svet ne moreta odpovedati. Zlasti v tem času, ki je za človeštvo tako težak, ko vsi v istem čovnu prečkamo viharno morje pandemije. Tvoja prošnja za svet in za cerkev ni za manj, ampak vsem kaže mirno zaupanje v pristanek. Draga babica, dragi dedek, ob zaključku tega sporočila bi tudi tebi rad pokazal zgled blaženega in kmalo svetega Karla de Foucaulta. Živel je kot puščavnik v Alžiriji in je v tem obrobnem okolju izražal željo, da bi bil brat vsakemu človeškemu bitju. Njegovo življenje nam kaže, kako je mogoče tudi v samoti svoje puščave prositi za uboge vsega sveta in v resnici postati univerzalni brat in univerzalna sestra. Gospoda prosim, da bi tudi vsakdo izmed nas po njegovem zgledu razširil svoje srce in ga naredil občutljivo za trpljenje najmanjših in sposobno za prošnjo zanje. Naj se vsak izmed nas nauči ponavljati vsem, zlasti pa najmlajšim, besede tolažbe, ki smo jih danes slišali kot namenjene nam. Jaz sem s teboj vse dni, naprej in pogum. Naj vas Gospod blagoslovi. Rim, sveti Janez v Lateranu, 31. maj, praznik Marijinega obiskanja. Frančišek. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.